Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak 28. martu, vestima dana. Raste broj žrtava terorističkog napada u pakistanskom gradu Lahoru, 72 mrtvih, uglavnom žena i dece. Podignuta optužnica protiv trojice uhapšenih u antiterorističkoj akciji u Belgiji. Palmira, grad duhova, nejasna sudbina civila. Pajtić, jučerašnji napad na poslanike DS-a u Beogradu je pokušaj ubistva. U Srbiji sutra do 19 stepeni, toliko i u Beogradu. U narednih pola sata između ostalog možete čuti nekadašnjeg haškog tužioca Jeffrey Nice-a, koji u intervjuu za naš radio kaže da ga ne iznenađuje samo što Karadžiću nije izrečena kazna doživotnog zatvora, već i odluka tribunala
da oslobodi Karadžića odgovornosti za genocid u sedam opština 1992. i 3. godine.
Na prelazu Merdara između Srbije i Kosova i dalje je dugačka kolona teretnih vozila koji stoje zbog odluke kosovske vlade da ne propušta kamione iz Srbije koji prevoze gas i naftu, a kojima je sertifikat o bezbednosti ADR izdala Srbija. Vozač Nebojša Milikić nije znao za nove propise.
Ja imam robu koja nije ADR, ali je naftni derivat. I samo sam rekao da se vratim nazad.
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najnoviji bilans terorističkog napada u nedelju u Pakistanu je najmanje 72 osobe poginule, duplo više nego u Belgiji prošle nedelje, a njih 200 ranjeno na parkingu ispred prepunog parka u gradu Lahoru, gde su hrišćani slavili Uskrs. Među poginulima i ranjenima ima mnogo žena i dece. Jasmina Lazić.
Eksplozija koja se dogodila u Lahoru u nedelju odjeknula je ispred izlazne kapije parka, svega nekoliko metara od dečijih ljuljaški. U napadu su, prema rečima policijskog zvaničnika Hajdara Ašrafa, poginuli većinom muslimani, te je prvobitna pretpostavka bila da napadači nisu ciljali konkretno na hrišćane. Međutim, ispostavilo se da stvari stoje drugačije. Ehansullah Heksa, predstavnik frakcije pakistanskih talibana Jamatul Ahrar, potvrdio je sa nepoznate lokacije za AFP da meta jesu bili hrišćani i najavio da će njegova teroristička grupa izvesti još takvih napada. Heksa je zapretio i da će u buduće, osim vladinih i vojnih ciljeva, mete napada biti i škole i koleđi. Muslimani i hrišćani u Pakistanu uglavnom koegzistiraju bez dramatičnih ispoljavanja netrpeljivosti. Hrišćani čine oko 1,6% ukupne populacije u ovoj muslimanskoj zemlji i naseljeni su uglavnom u Karačiju, kao i u Pendžabu i gradovima Lahoru i Faisalabadu. Kontroverzni zakon koji je na snazi u ovoj državi, međutim, često se zloupotrebljava zarad obračuna na ličnom nivou. Mnogi optuženi za nepoštovanje Kurana i vređanje proroka Muhameda su na nižim sudovima osuđeni na smrtnu kaznu, ali bi viši sudovi obično preinačili presudu zbog nedostatka dokaza ili zbog toga što je utvrđeno da su optužbe podnete zarad sticanja materijalne koristi. Hrišćanka Rimša Masih je 2012. godine postala prva nemuslimanka oslobođena od optužbe za bogohuljenje, nakon što je otkriveno da ju je lažno optužio lokalni muslimanski kler. Optužbe za bogohuljenje često su vodile masu da nasilno napadne hrišćane, ali mnogi od napada bili su i politički motivisani. Najnovije žrtve u Lahoru se još uvek broje. Za sada ih je dvostruko više od broja stradalih u Briselu prošle nedelje. Na društvenim mrežama provlači se pitanje, zašto je izostao izraz "Je suis Pakistan"?
U nastavku o oslobađanju sirijskog drevnog grada Palmire, koji je, kako prenose medije, kao grad duhova, nakon što su sirijske vladine snage iz njega isterale pripadnike takozvane Islamske države, koja je, kako izgleda, sa sobom odvela i sve civile. To je grad duhova, nismo vidjeli ni jednu porodicu u gradu, rekao je BBC-u, jedan od prvih novinara koji je video oslobođeni grad, piše Independent. On je rekao da situacija nije potpuno jasna, ali da se veruje da su pripadnici ISIL-a primorali stanovnike da sa njima pobegnu iz grada. Inženjerske vojne jedinice rastavljaju više desetaka bombi i mina unutar antičkog grada Palmire, nad kojom je sirijska vojska posle žestokih borbi uz pomoć saveznika i ruske avijacije juče preuzela kontrolu nakon skoro godinu dana otkako su taj istorijski grad koji se nalazi na UNESCO-voj listi svetske kulturne baštine okupirale snage ekstremističke Islamske države.
واحد فورانيا.
Komanda sirijske vojske saopštila je da ova pobjeda označava početak kolapsa islamske države, prenosi Reuters. Po Sirijskom observatoriju za ljudska prava, najmanje 400 džihadista islamske države Levanta i Iraka ubijeno je od početka ofanzive. Neimenovani sirijski vojni zvaničnik je izjavio.
Sigurnost i stabilnost se vratila u Palmiru, armija je preuzela kontrolu i na planinama i brdima okruživši grad, ubila veliki broj terorista i uništila njihovu opremu.
Predsjednik Asad najavio je obnovu Palmire i rekao da zauzimanje ovog grada ne bi bilo moguće bez ruske podrške. Strani mediji javljaju da je posle 10 mjeseci opsade od strane Islamske države, Iraka i Levanta, grad pod UNESCO-vom zaštitom delimično razrušen, kao i njegovi vredni spomenici, ali mnogi od njih su ostali nedirnuti. Većina građevina koje su džihadisti uništili u antičkoj Palmiri bit će restaurirano i drevni grad će izgledati kao pre, izjavio je i šef sirijskog odseka za antikvitete Mamun Abdelkarim, koji je dodao da su očekivali gore stanje. Agencija AFP javlja da su ostali netaknuti tvrđava Palmire koja se može vidjeti iz modernog centra grada, da je sačuvan i drevni teatar koji je upotrebljavan za egzekucije od strane ekstremnih islamista. Reuters javlja da mnogi artefakti pak leže unaokolo oštećeni u uništenom muzeju grada Palmire. Militanti Islamske države prošle su godine eksplozivom razorili nekoliko vrednih antičkih građevina. Potencijalno uništenje Palmire ili kako je zovu Venecije peska antičkog bisera u pustinji moglo je biti neprocjenjiv gubitak za svjetsku kulturnu baštinu. Palmira, grad Palmi, je stara 2000 godina. Pre početka rata u Siriji njene hramove, hiljade stubova i nekropolu sa 500 grobova posjećivalo je 150.000 turista godišnje. U terorističkim napadima u Briselu 22. marta poginulo je najmanje 35 osoba, saopštilo je danas belgijski krizni štab novi bilans žrtava. U napadima je povređeno 340 ljudi iz Belgije i 19 drugih država. U istrazi terorističkih napada u Parizu i Briselu pojavilo se novo ime, Naim Al-Hamed, 28-godišnji Sirijac, čija fotografija navodno kruži među francuskim istražiteljima i evropskim bezbednosnim agencijama, javio je CNN. On je opisan kao vrlo opasan i vjerovatno naoružan, sumnja se da je upravo on imao jednu od ključnih uloga u napadima. Protiv 3 osobe koje su u nedjelju privedene tokom antiterorističke akcije širom Belgije, podignute su optužnice za učešće u terorističkoj grupi, saopštilo je Belgijsko savezno tužilaštvo. 4. osoba puštena je na slobodu. Ukupno 13 osoba osumnjičenih za povezano sa teroristima uhapšeno je u nedjelju u policijskim racijama u Briselu i u regionu Anversa. Aerodrom Zaventem u Briselu saopštio je da će sutra proveriti sva postrojenja pre ponovnog otvaranja posle terorističkih napada. Svi letovi Air Srbije između Beograda i Brisela otkazani su zaključno sa 1. aprilom. Francuski premijer Manuel Valls rekao je da će se evropsko prvenstvo u fudbalu održati u Francuskoj ove godine kako je planirano, uprkos terorističkim napadima koji su u novembru prošle godine potresli Pariz.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Regionalne teme. Na prelazu Merdare između Srbije i Kosova i dalje je kolona kamiona koji prevoze gas i naftu, a koji već danima stoje usled odluke kosovske vlade da ne propušta kamione iz Srbije koji prevoze ove proizvode, a kojima je sertifikat o bezbednosti ADR izdala Srbija. U Prištini pak kažu da će recipročna mera Srbiji važiti do daljeg. Iako Kosovo gubi porez na uvoz, privrednici podržavaju odluku svoje vlade, kaže Amra Zajneli.
Kako je za naš program izjavio portparol carine Adriatic Staviljeci, sa graničnih prelaza je do sada vraćeno nazad 5 cisterni sa naftom i gasom i zadnjih dana nije bilo pokušaja srpskih transportera da uvezu naftne derivate. Ovo će da važi do sledeće odluke Ministarstva trgovine i industrije. Ukoliko ministarstvo odluči drugačije ili ukoliko se oko toga dogovore u Briselu, mi ćemo postupiti u skladu sa tom odlukom, kazao je Staviljeci. Inače, pre uvođenja recipročnih mera, Srbija je na Kosovu dnevno izvozila u proseku od 10 do 15 vozila sa uljima i različitim gasovima u vrednosti od preko 100.000 eura. A to znači, kako su rekli carinski službenici, da do sada nije prikupljen porez za oko pola miliona eura. Kosovsko ministarstvo trgovine i industrije 21. marta je donelo odluku o uvođenju recipročnih mera Srbiji, čime je kosovska carina naložena da od 22. marta ne prizna srpske ADR sertifikate vozila i vozača za transport opasnih tereta. Kako su iz ovog ministarstva rekli, do odluke je došla posle niza pokušaja vlade Kosova da pronađe rešenje po tom pitanju kroz dijalog u Briselu. Naime, kako rekla nadležna ministarka Hikmete Bajrami, kosovske kompanije koje se bave transportom nafte od avgusta prošle godine se suočavaju sa trgovinskim barijerama Srbije koja ne priznaje kosovske ADR sertifikate. Slučaj je prijavljen i sekretarijatu CEFTA i o tome je bilo reči na poslednjem sastanku podkomiteta 3. marta, međutim srpska strana ni tada nije pokazala spremnost da reši ovo pitanje. Predsjednik Kosovske alijanse za biznis Agim Šahini u izjavi za naš program navodi da su se kosovska preduzeća neprestano suočavala sa trgovinskim barijerama. Kad god je Kosovo uvodilo mere reciprociteta Srbiji, to je pozitivno uticalo na kosovsku ekonomiju. Mi podržavamo odluku ministarstva Kosova, iako je zakasnila, ali vlasti trebaju da deluju ovako i na ostale proizvode, pošto je Srbija uvela barijere i za ostalu robu sa Kosova, kaže Šahini. Srbija je inače tokom 2015. bila glavni uvoznik na Kosovu. Na osnovu posljednjih podataka Kosovske agencije za statistiku, skoro 14% proizvoda koji se uvoze na Kosovo je iz Srbije.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
Dok zvaničnici Beograda i Prištine međusobno prebacuju odgovornost, stručnjaci ocenjuju da je ekonomija ponovo talac politike i poručuju: rešite ovu situaciju i sprečite njeno ponavljanje. Ognjen Zorić.
Nebojša Milikić, vozač kamiona pančevačke kompanije Saga, na prelaz Merdare stigao je u četvrtak 24. marta u 7 sati ujutru. Tada nije znao da je na snazi odluka vlade Kosova da kamioni i vozači koji imaju ADR sertifikat o bezbednom transportu opasnog tereta, izdat od strane srpskih vlasti, više ne mogu da uđu na Kosovo. Po dolasku je, po proceduri, na srpskoj strani razdužio papire i došao do kosovske strane.
Međutim, oni su onda rekli da su, da njihova to odluka njihove vlade da ne puštaju kamione srpske koji su pod ADR-om i naftne derivate. Znači, ja imam robu koja nije ADR, ali je naftni derivat. I samo su mi rekli da se vratim nazad.
Na Merdaru je sada formirana kolona kamiona, a ovakva situacija traje od prošlog ponedeljka, kada je Ministarstvo trgovine i industrije Kosova odluku usvojilo kao meru reciprociteta. Srbija, naime, od avgusta 2015. kosovskim kompanijama koje vrše uvoz naftnih derivata iz Srbije ne priznaju sertifikat ADR izdat od kosovskih organa za vozila i vozače koji vrše uvoz. Trenutni problem, ocenjuje Nenad Đurđević, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije i koordinator Foruma za etničke odnose, posljedica je loše komunikacije koja već neko vreme postoji u tehničkom dijalogu Beograda i Prištine. On ukazuje da problem nije ni nov, te podsjeća da su zainteresovane strane na njega ukazivale još prošle godine. Zato je, dodaje, slabo verovatno da će rešenje pronaći struka.
Očigledno da mora i nužno je da se u to problem uključe ove pregovaračke strane na visokom nivou, odnosno na nivou i ekspertskih timova i posle političkom nivou u Briselu. Opet se praktično ekonomski odnosi i, ajde kažem, normalno funkcionisanje ekonomije na tom nivou koristi i talac je političkih planova ili političkih odnosa i, nažalost, to se eto ponovno sad isto ponavlja.
Premijer Aleksandar Vučić nedavno je rekao da vlada Srbije radi na tom problemu, da su na stalnoj vezi s Briselom i da veruje da će se uskoro naći rešenje. Istovremeno, iz kabineta ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandra Vulina navode da blokada kamiona predstavlja kršenje CEFTE. Kosovo za isto optužuje Srbiju.
Tema šta je stavije kokoške ili jaje.
Kaže, međutim, Nenad Đurđević.
Tema je kako ovo rešiti i kako izbeći situaciju u kojoj će, kada dođe do nekog zastoja u političkom dijalogu između Beograda i Prištine, da strada, uslovno rečeno, slobodan protok robe.
Kamioni umeđu vremenu već 7 dana stoje u mestu i čekaju na zeleno svetlo. Naš sagovornik Nebojša Milikić vratio se u Pančevo, kamion je ostavio na Merdaru. Sada u sedištu svoje kompanije čeka na rešenje.
Čekamo znači, da nam jave dole ili ta špedicija koja je dala garanciju za robu ili taj uvoznik da javi da je nešto rešeno pa da idemo dole.
Ocene su međutim da su oni koji bi trebalo da nađu rešenje trenutno preokupirani događajima na sopstvenom terenu. U Srbiji je to predizborna kampanja, pa zbog toga briselski dijalog usporen, te se strahuje da bi i na izlaz iz trenutne situacije moglo duže da se pričeka. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Raste broj žrtava terorističkog napada u pakistanskom gradu Lahoru, 72 mrtvih, uglavnom žena i dece. Podignuta optužnica protiv trojice uhapšenih u antiterorističkoj akciji u Belgiji. Palmira, grad duhova, nejasna sudbina civila. Pajtić, jučerašnji napad na poslanike DS-a u Beogradu je pokušaj ubistva. U Srbiji sutra do 19 stepeni, toliko i u Beogradu. Ako ostanete sa nama, možete čuti. Dve islamske zajednice u Srbiji složili su se da počnu razgovore o vraćanju jedinstva, ali su istovremeno oštro reagovale što se u to umešala Ljajićeva Sandžačka demokratska partija, ponudivši građanima da potpisu peticiju za ujedinjenje. Mevlud Dudić iz islamske zajednice u Srbiji i Mirsad Jusufović iz Ljajićeve stranke.
Mislim da bi bilo značajnije da ministar Rasim Ljajić i njegova partija i sve ostale partije rade svoj posao, ne da se bave islamskom zajednicom.
Bošnjacima je više nego dosta podela, sukoba, gledanja ko u koju džamiju ide, ko se s kim pita, ko se s kim ne pita.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jučerašnji napad na poslanike i članove demokratske stranke tokom predizborne kampanje na Zvezdari pokušaj je ubistva, rekao je na konferenciji za novinare predsednik demokratske stranke Bojan Pajtić.
Kada jedan huligan drži u ruci razbijenu flašu, kada drugi drži nož, kada treći potiče na ubadanje i probadanje, to jeste klasičan pokušaj ubistva i zahtevamo od tužilaštva da u tom smislu i reaguje na ovaj incident. Na ovaj incident su reagovale institucije zato što je postojao snimak i nije bilo moguće izbeći reakciju.
Pajtić je za atmosferu linča i nasilja, kao i govor mržnje koji se prema demokratama pojavljuje u svakom saopštenju Srpske napredne stranke, okrivio Aleksandra Vučića. Konferencija za štampu je međutim prekinuta nakon što je vlasnik i glavni i odgovorni urednik lista Informer Dragan Vučićević upitao zašto je jučerašnja tuča razlog za vanredno stanje, budući da se u Beogradu u 2016. godini, kaže on, desilo preko 5000 tuča. Pošto je stao ispred kamera i nije hteo da se pomeri, demokrate su prekinule konferenciju za štampu. Nasilje prema političkim protivnicima produkt je atmosfere koju pre svega proizvodi Srpska napredna stranka, kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Šutanovac.
Više nego jasno da Srbija postaje nasilno društvo u kome očigledno pojedinci smatruju da je dozvoljeno da se koristi čak i fizička sila protiv političkih protivnika, a onda to izaziva domino efekat u kome razni huligani smatruju da je potpuno dozvoljeno i prirodno da se napada opozicija, vređa i da se poziva čak na smrt. Ono što je važno reći, to je Demokratska stranka već dve godine govori da imamo nasilje među političkim protivnicima, podsećam da su u Vrbasu tukli naše kandidata za gradonačelnika, desilo se isto i u Mionici, desilo se isto u Beloj crkvi i sve to produkt u stvari jedne najveće atmosfere koja se proizvodi od strane pre svega SNS-a i koja će jednom gaji tu vrstu političke komunikacije koja je u 21. veku potpuno nedozvoljena. Ovaj incident koji se desio samo je posljedica, a uzrok je u vladi pre svega i u odnosu prema svojim političkim protivnicima i u medijima koji očigledno podržavaju tu vrstu nasilja, odnosno, kako oni kažu, političke komunikacije.
Uprkos tome što su četiri osobe osumnjičene za napade na demokrate uhapšene i što je taj ispad Srpska napredna stranka označila kao sraman incident, činjenica je da prethodni fizički nasrtaj na funkcionere ove partije nisu sankcionisani. Srbijanka Turajlić kaže da stanje u kojem se Srbija nalazi priziva asocijacije na Nemačku 30. godina. Ona nema nikakvu dilemu o tome ko je odgovoran za takvo stanje.
Sa moje tačke gledišta, jedini odgovorni čovek za to ponašanje je premijer i predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. I on je dužan da lično spreči bilo kakav budući incident. Ukoliko on to ne uradi, mi zaista možemo da smatramo da su svi incidenti organizovani u njegovoj režiji i da počnemo da razmišljamo na koji način se Srbija može odbraniti od te galopirajuće diktature. A u tome nam svakako izbori ne mogu pomoći, jer u tom situaciji je pitanje da li uopšte ima smisla učestvovati u izborima koji se održavaju u atmosferi Nemačke 30. godina.
Kaže profesorka Srbijanka Turajlić. Još nekoliko domaćih vesti. Drugostepeni sud ukinuo je presude petorici poljoprivrednika iz Gakova koji su nedavno osuđeni na zatvorske kazne i naložio novo suđenje, potvrdio je agenciji Beta advokat poljoprivrednika Branimir Mitrović. Petorica poljoprivrednika su, podsećamo, osuđena 19. marta na zatvorske kazne od 30 dana nakon što su proveli 26 dana na njivi u Gakovu kod Sombora i nisu dozvoljavali da je obrađuje osoba za koju smatraju da je uzurpator. Republička izborna komisija je proglasila izbornu listu Srpskog sabora Zavetnici pod nazivom Za slobodnu Srbiju, Zavetnici Milica Đurđević. Do sada je RIK proglasio 10 izbornih lista. I još jedna vest koja je upravo stigla u našu redakciju. Glavni urednik lista Dana Zoran Panović razrešen je te funkcije, a za novog glavnog i odgovornog urednika izabran je Dragoljub Petrović, koji će na dužnosti stupiti 4. aprila. Skupština Dan Graf DOO, koja je izdavač dnevnog lista Danas, na sednici održanoj 26. marta razrešila je dosadašnjeg glavnog i odgovornog urednika Panovića i za novog glavnog urednika izabrala Dragoljuba Dražu Petrovića, piše u saopštenju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić i ambasador Rusije Aleksandar Čepurin saglasili su se da haška presuda bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću ne sme da bude iskorišćena za pokušaj nametanja kolektivne krivice jednom narodu i za dovođenje u pitanje statusa Republike Srpske. Ambasador Rusije izrazio negodovanje zbog, kako je rekao, kampanje laži koji predstavnici pojedinih nevladinih organizacija iznose protiv uloge Rusije u oslobodilačkom Drugom svjetskom ratu, u isto vreme zahvalivši rukovodstvu Srbije na očuvanju ideala antifašističke borbe. Saopšteno je iz kabineta premijera. Ova vest proziva naš sljedeći prilog. Određivanjem vremenske ograničene kazne od 40 godina zatvora za Radovana Karadžića, sud izgleda nije uvideo koliko su negativne posljedice po žrtve kao i region u celini. Izricanje ovakvih presuda koje za njih nemaju nikakvog smisla, kaže za Radio Slobodna Evropa Jeffrey Nice, nekadašnji glavni tužilac na suđenju Slobodanu Miloševiću u Hagu. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Mnogi su razočarani što je Radovan Karadžić osuđen na 40 godina zatvora, iako je utvrđeno da je odgovoran za genocid u Srebrenici. Istovremeno neki njegovi bliski saborci, poput Zdravka Tolimira, poslati su na doživotnu robiju po optužnicama za slične ili čak iste zločine.
Prije bih rekao da je za žaljenje odluka Haškog tribunala da oslobodi Karadžića odgovornosti za genocid u 7 opština 1992. i 3. godine. Stiče se utisak iz samog načina na koji je presuda pisana, da je postojala izvesna nespremnost suda da eksplicitno naglasi da se radi o genocidu. Ova reč jedva da je i pomenuta. To je učinjeno tek na samom kraju kada je saopštena visina kazne. Zanimljivo je da je pre izricanja presude pomenuto olakšavajuće okolnost ovog sporazuma za koji se kaže da su ga sklopili Richard Holbrook i Radovan Karadžić. Nakon toga je rečeno da je olakšavajuća okolnost to što se Karadžić povukao sa političkih funkcija 1996. godine. Smatram da je veoma teško prihvatiti kao bilo kakvu olakšavajuću okolnost to što se neko povukao sa funkcije na koje je donosio odluke koje su rezultirale hiljadama ubistava, a nakon toga se godinama skrivao. Reč je o čovjeku koji nikada nije priznao odgovornost, koji je godinama držao otvorenim pitanje njegove krivice, tako da oni koji žude za pravdom moraju da čekaju tako dugo. Stoga ne razumem kako povlačenje sa funkcije može biti olakšavajuća okolnost. Kazna od 40 godina zatvora je dijametralno suprotna doživotnoj robiji na koju su osuđeni neki drugi bosanski Srbi. Ova kazna Karadžiću, po mojoj gruboj računici, omogućava mu da, ukoliko međuvremeno ne umre, izađe iz zatvora i živi u slobodnom društvu kada napuni 90 godina.
Even some people on Bošnjaks, čak i među Bošnjacima, iako smatraju da Karadžić zaslužuje doživotni zatvor, ima onih koji ističu da se kazna od 40 godina zatvora zapravo svodi na doživotno, imajući u vidu starost nekadašnjeg lidera bosanskih Srba.
Postoji praktična i politička strana ovog slučaja. Praktično, ako pretpostavimo da će biti pušten iz zatvora nakon odslužene 2/3 kazne i ona se dodatno umanji za vreme provedeno u pritvoru, to znači da bi Karadžić bio u zatvoru manje od 20 godina. Kada je reč o principu, odgovarajuća kazna za zločine je veoma važna jer je korisna za društvo u celini. Stoga je veoma bitno da se povuče jasna linija između doživotne robije i vremenske ograničene kazne zatvora. Haški sud bi trebalo da ima kao prioritet interese žrtava. Ovi ljudi su čekali 21 godinu na rešenje izricanjem presude Karadžiću i ostalim optuženim političkim i vojnim zvaničnicima bosanskih Srba. Stoga ne iznenađuje što je presuda Karadžiću kod mnogih izazvala očajanje i patnju i naravno oni su razočarani u sud. Možda je došlo vreme da pojedini aspekti izricanja presude budu izuzeti iz nadležnosti, odnosno diskrecije sudija, pre svega za teške ratne zločine, za stravične zločine, kada se dokažu, trebalo bi da se automatski odredi doživotna kazna zatvora. A life sentence is imposed
automatically. Ceo intervju sa Jeffrey Niceom možete čitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Zvanično bavljenje politikom Muamera Zukorlića kao i njegovo povlačenje sa mesta sandžačkog muftije ponovo je na dnevni red vratilo priču o pomirenju dve islamske zajednice. Čelni ljudi islamske zajednice u Srbiji i islamske zajednice Srbije razmenili su pisma o vraćanju jedinstva, čemu je prethodilo potpisivanje peticije koju je pokrenula Sandžačka demokratska partija Rasima Ljajića, a što je doživelo osudu. Iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Reis Islamske zajednice Srbije Adem Zilkić poslao je predsjedniku Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Mevludu Dudiću otvoreno pismo u kojem traži razgovor o prevazilaženju nesporazuma i postojećeg stanja između dve islamske zajednice. Iz Mešihata su odgovorili saopštenjem da je Dudić spreman za razgovor sa Ademom Zilkićem kao i drugim imamima koji žele povratak u matičnu, jedinu legalnu i legitimnu islamsku zajednicu. Razmeni ovih pisama prethodilo je potpisivanje peticije za povratak jedinstva koja je pokrenula Ljajićeva partija, što je naišlo na oštre reakcije i protivljenje u obe islamske zajednice. Dudić kaže za Radio Slobodna Evropa da na ovaj način Ljajićeva partija zloupotrebljava pitanje jedinstva u dnevno političke, a posebno u predizborne svrhe.
Kada je u pitanju jedinstvo islamske zajednice, to je vrijednost koja se može ostvariti isključivo kroz legalne i legitimne organe islamske zajednice. I mislim da bi bilo značajnije da ministar Rasim Ljajić i njegova partija i sve ostale partije rade svoj posao, ne da se bave islamskom zajednicom.
Reis Adem Zilkić također smatra da je pokretanje inicijative za pomirenje i potpisivanje peticije politički marketing. On je rekao da je Zukorlićev odlazak otvorio vrata za dijalog i olakšanje pomirenja, ali da u njemu mogu da učestvuju samo legitimni predstavnici dve zajednice. Sa druge strane, u Sandžačkoj demokratskoj partiji tvrde da je inicijativa pokrenuta isključivo da bi dve islamske zajednice našle zajednički jezik i da bi se pomirile. Član predsjedništva ove stranke Mirsad Jusufović.
Sad samo želimo da pokrenemo jednu građansku akciju, peticiju, jer građanima Sandžaka, Bošnjacima je više nego dosta podela, sukoba, gledanja ko u koju džamiju ide, ko se s kim pita, ko se s kim ne pita i zaista imamo samo tu želju. Nije nam cilj da se mešamo u veru, jer je to pogubno i svih ovih godina zapravo i uzrok svega ovoga što nam se dešava je mešanje prvo politike u veru, kad je to Ugljanin radio, a zatim i vere u politiku kada je Zukorlić glumeo političara ispod Ahmedije.
Potpisi peticije za povratak jedinstva islamske zajednice biće upućeni nadležnim ministarstvima Republike Srbije, Rijasetu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, kao i Upravi za verska pitanja Turske Dijanetu, od kojih se očekuje da budu medijatori pomirenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Raste broj žrtava terorističkog napada u pakistanskom gradu Lahoru, 72 mrtvih, uglavnom žena i dece. Podignuta optužnica protiv trojice uhapšenih u antiterorističkoj akciji u Belgiji. Palmira, grad duhova, nejasna sudbina civila. Pajtić, jučerašnji napad na poslanike DS-a u Beogradu je pokušaj ubistva. U Srbiji sutra do 19 stepeni, toliko i u Beogradu. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branki Mihajlović.